жазылған шумақта мән беріп жазылады бәрісіне қалайша қалдым сүйіп бала кезден ашылды саған деген сезімім әртүрлі қылықтарыммен өзіңе жақындаттың әлі кішкентаймын сыныпқа сұлу қыз келді көрісімен айтша соққан жүрегін соған берді балалық махаббат шары ойлаймын күліп қарайсың мен болсам жаныңнан шықпаймын уақыттар өтті зымырап сыныпқа да үйрендің сол күйі әлі сені армандаумен келемін шыдамай сөз салдым ал сен бірден жоқ жоқ деген сөзің жүректе қызарып тұрды шоқ неге бұлай мүмкін саған теңемен шығармын ертесіне сөз салғанымды ұмытырамын сен отырған партаға ақырын көшіп келемін әзілдер айтып сені әдемі күлкіңді көремін бәріміз өстік мен ержеттім сен ақылыңа көркі сайып ой жеттің оқуды бітіріп сен енді ешқашан көрмейтіндей кеттім соңғы рет сөз беріп сені өкпелеттім жолдар өтті сені көру арман болды саған беремін деген гүлім сол күйі солды жарайды оның қош түсінші сен керексің басқасы керек емес керек қылмаймын білесің басқа мен бақыт құра алмадым жүріп те қар қылмадым ойланып күрсініп сені армандадым күндіз-түні ұйқы жоқ ойладым төрт қабырға бөлмеге сыймадым өзің айтқанда алтын жігіт болсам маған қарамайсың қинап неменеге жүрек жаралайсың сен аспанда жұлдыз болсам мен саған жете алмай тұрған қара бұлт болайын сенесің бе сені үйленіп кетеді деп қорқам асығып саған жеткізген ішімдегі шумағым қаласаң тынымды қаламасаң өшіріп таста кешірші ашуға